Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքական գործունեության կրկին ստանձնելով ԲՀԿ առաջնորդի դերակատարությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը Երևանում ավարտվեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Նոր խմորումներ Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան դաշինքում։ Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը լքում է ձևավորման փուլում գտնվող դաշինքը։ Միացյալ Նահանգների 9-րդ շրջանային վճռաբեկ դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով չեղյալ է հայտարվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամկահարույց հրամանագիրը, դրանով արգելվում էր 7 մահմեդական երկրների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում անցած գիշեր արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտումների աճ, այս մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ ադրբեջանական զինուժը մի շարք ուղություններով տասնյակական անետեր ու նռնական անետեր է արձակել։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է ադրբեջանցի զինվորի մահվան մասին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ուլվի Ռուստամովը մահացել է մեջբերում եմ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ձնահյուսի հետ։ Ինտերպոլը հերքել է պաշտոնական Մինսկի պայն պնդումները, թե բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը միջազգային հետախուզման մեջ էր։ Այս մասին Ինտերպոլից փոխանցել են Հայաստանի ոստիկանության հարցմանն ի պատասխան։ Մենք ստուգել ենք և հաստատում ենք, որ Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության բազայում նման տեղեկություն առկա չէ, մասնավորապես ասված է պատասխանում։ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ դատարանը հրաժարվել է վերականգնել միգրացիոն սահմանափակումների մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի գործողությունը։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ դատական գործընթացը կշարունակվի, մեջբերում եմ խաղասեղանինը դրված մեր ազգային անվտանգությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ արդեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ 10 գործակալության փոխանցման այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը։ Երեք պետքարտուղար Թիլերսոնի հետ է հանդիպել Եվրամիության դիվանագիտ ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այս ձևաչափով առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Իրանի միջուկային գործարքն ու համաշխարհային հիմնական ճգնաժամերը, Ուկրաինայից մինչև Սիրիա, ասվում է Մոգերինի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և 16 նահանգների ղեկավարները որոշում են կայացրել արագ երկրից դուրս հանել այն փախստականներին, ովքեր ապաստան չեն ստացել մերժվածները, հիմնականում նրանք են, ովքեր սխալ տեղեկություններ են ներկայացնում իրենց ինքնության մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Մոտ 2 ժամ առաջ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերթական 9-րդ համագումարը։ Նախընտրական այս համագումարն ազդարարեց Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքական դաշտ։ Ուշագրավ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը համագումար էր հրավիրել 2015 թվականի փետրվարյան իրադարձություններից ուղիղ 2 տարի անց, 2015-ի փետրվարի 12-ին էր, որ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանին չարիք և Եղց քաղաքական երևույթ անվանեց, ընդամենը մի քանի օրում հասնելով նրա հեռացմանը ԲՀԿ առաջնորդի պաշտոնից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը, նրա ծավալուն ռեպորտաժը համագումարից կլսենք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Այժմ մի հատված Գագիկ Ծառուկյանի այսօրվա ելույթից, ինչպես նաև այն պահից, երբ կուսակցությանը անդամները միաձայն ընտրեցին նրան ղեկավարի պաշտոնում։
Պարոն Ծառուկյան, ձեզ ժողովուրում եմ Բարգավաճ Հայաստան ծանրացել։
ոչ է մի ինչ որ սուտ խոստումի համար, ոչ է պաշտոնի արժանի։ Իհարկե դուք տեսնում եք, որ ասելով դեմ անգամ ծառուկյանը չգնաց, հիմա տեսնեն գնալու է թե չէ։ Սիրելի լրագրողներ, այդ այսօրները չար մարդիկ են, ծառուկյանը չէր կարող իր ազգի մի ժողովրդին տարել արդարության։ Եվ ասելով ծառուկյանը կգնա, կարող է էլի չգնա։ Եթե ասում ասում դա չար մարդիկ են։ Ես ամեն ինչի վրա վստահելով էլի ժողովրդին չէի կարողանալ հեղափոխության։ Հարաբերություն է։ Եվ չեմ թիմին էլ չեմ վնասել։ Ես սա իմ վրա վերցնելով համապատասխան եմ երկու երկրների անվտանգությունը ապահովել համար, ծնցման դեպքում։ Գիտեք, որ մեր թշնամին քայլ կարող է կատարել և բոլորի մեղավորը լինել Ծառուկյանը։ Ծառուկյանի փոխարենով լինել այդ կայլից հետ չէր կանգնի, որտեղ ամբողջ ազգի ամբողջական վստահություն հավաքել Ծառուկյանի կողքին էր։ Բոլորն էլ պատրաստ էին փոխում էլ դուրս գալու, բայց դա անհրաժեշտություն էր, դարություն չէ, Ծառուկյանը չէր կարող ներել։ Եվ բոլորի ձեզ պայլով եր իմ թիմի եր իմ ժողովրդին, որը ես մենակ մնալով միայն վերցել եմ իմ վրա։ Ես մենք թիմակիցներին ասել, որ ընդհանրապես բոլորի համար պետք է լինեք արդարիս, բոլորի համար, ցանկացած ուսակցությամբ, որը ձեր մեկին վիրավորը չի կարելի։ Վիրավորում է թույլ մարդը, որին գիրանից բան չի ներկայացնում, իր նախանձից բաղը մյուսի հարցերին բանասել։ Ուժեր մարդը, հզոր մարդը, արգած մարդը, երբեք թույլ չի տա։ Բայց եթե որոշեմ մեկը կորցից ես վիրավորելու, ձեր պատիվը իմ պատիվն է, իմը ձերն է, ուրեմն այսպես կդնենք իրեն տեղը, ինքը որտեղից է, ինչի համար է, իր նպատակը ինչ է։
Շարունակելով օրվա գլխավոր ներքաղաքական թեման, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական կուսակցության ղեկին, այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը ևս չեն շրջանցում երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի այս որոշումը, երկու տարի տևած հարկադիր դադարից հետո կրկին վերադառնալ քաղաքական գործնեության։ Երկու տարի առաջ Գագիկ Ծառուկյանը իշխող կուսակցության ակնհայտ ճնշման ներքո որոշեց իր բնորոշման փակել քաղաքական գործնեության էջը։ Այսօր արդեն կուսակցություններին մեկ այլ հարց հետաքրքրում, արդյոք Ծառուկյանը նույն այդ հանրապետականների և նրանց ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցրել է քաղաքականություն իր վերադարձի պայմանները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, թե քաղաքականություն վերադառնալու Ծառուկյանի որոշումը նրա անձնականն է, Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցված չէ։
Սերժ Սարգսյանը և հանրապետական կուսակցությունը որևէ մեկին չի հեռացնում քաղաքականությունից, այլ պարզապես տալիս է երևույթին գնահատականներ։ Իսկ այժմ այն, ինչ կատարվել է և քաղաքական դաշտում ակտիվությունը, դա իր որոշման խնդիրն է եղել։
Միևնույն ժամանակ Բաղդասարյանը նկատում է, իրավիճակ փոխվեց, հանրապետականը կտա իր գնահատականը։
Ընտրություններից հետո, եթե զարգացումները կլինեն այլ ուղղությամբ, մենք նորից կտանք մեր գնահատականները։ Եթե դուք մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարեք, ինչ ձևով էր քաղաքական դաշտում այն ժամանակ հանդես գալի տվյալ քաղաքական գործիչը և այժմ ինչ ձևով, դրանք իապես տարբեր երևույթներ են։ Այժմ սահմանադրական ճանապարհով իր սահմանադրական իրավունքն է իրականացնում քաղաքացին, որը գալիս է ընտրությունների մասնակցելու և ընտրական ճանապարհով ցանկությունն են իրենց տեղը գտնել քաղաքական դաշտում։ Նախկինում խնդիրը լրիվայել էր, հեղափոխական կոչեր, փողոցում հեղափոխություն անել, իշխանափոխություն անել, արտահերտ ընտրություններ, որը բնականաբար միտված էր ներքաղաքական իրավիճակը և անդորը խախտելու համար։ Սրանք իապես տարբեր երևույթներին և գնահատականները տրվել են երևույթներին։
Երկու տարի առաջ իշխանափոխության հարցով Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ի հետ համագործակցող Հայազգային կոնգրեսն այսօր նախընտրում է ենթադրություններ չանել, արդյոք Սերժ Սարգսյանի համաձայնությամբ վերադարձավ Ծառուկյանը քաղաքականություն։ Լևոն Զուրաբյան։
Ես չեմ ցանկանում շահարկել, չեմ ցանկանում ենթադրություններ անել, մեր ժողովուրդը շատ լավ զգացողություն ունի և այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն ինքը։
Հինգերորդ օրն է որևէ կուսակցություն կուսակցությունների դաշին գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չի ներկայացրել։ Ազատությանը փոխանցեցին հանձնաժողովից, մասնավորապես իշխանական հանրապետականն ու դաշնակցությունը խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում այսօր չբացահայտեցին, ով է գլխավորելու իրենց ընտրական ցուցակը։ Վահրամ Բաղդասարյան.
Բավականին համբերել եք, մեր կորել համբերեք, ինչի եք շտապում, շատ եք շտապում։
Արմեն Ռուստամյան.
Ցուցակը չեմ կարող հրապարակել ոչ առաջինը, ոչ մյուսները, որտեղ ես ինքս էլ չեմ, չգիտեմ։ Այս ընթացքում քննարկվում է, մոտ որոշում պետք է կայացվի, մինչև որոշումը որևէ բան, որևէ մեկը իրավունք չունի հայտարարի։ Այդ դե ժամանակ ունենք, ես ասեցի, մինչև 16-ը անպայման կլինի, հիմա շատ ժամանակ չի մնացել, այս մոտ օրերս այդ խնդիրն էր կլուծվի, երագույն մարմինը դա պետք է որոշի, մեր կառավարիչը դա է ասում, այնպես որ մի քիչ էլ սպասենք։
Խմորումները նախընտրական եւս մեկ ձևաչափում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ նախկին արտգործնախարար համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանի կողմից ձևավորվող դաշինքում չեն դադարում։ Սկզբում այս դաշինքի ձևավորման հիմքում ընկած դրամաբանության դիմացավ համախմբման հիմնադիր անդամներից մեկը նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեսյանը։ Հետագայում դաշինքը որոշեց լքել արդեն Պարույր Հայրիկյանը, այսօր արդեն հերթը դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Արամ Գասպարի Սարգսյանին էր։ Ուշագրավը իդեպ, որ ընդամենը երկու շաբաթ առաջ դեմկուսի համագումարի ընթացքում դաշնքի անդամները բավական լավատեսորեն էին գնահատում ապրիլյան ընտրություններին ընդառաջ իրենց համագործակցության շանսերը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առաջադրումների ավարտից ընդամենը 5 օր առաջ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը լքում է Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը։ Կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն այս մասին տեղյակ է պահել անձամբ պաշտպանության նախկին նախարարին, բարձրաձայնելով սկզբունքային տարաձայնությունների մասին։
Նրանք, ովքեր փորձում էին այս դաշինքը ձևավորել, խախտվեց բոլոր դաշինքային սկզբունքները։ Այսինքն, առաջին հերթին պետք է ձևավորվեր խորհուրդ այն կուսակցությունների ներկայացուցիչներից, որոնք պետք է համաձայնեցված որոշումներ ընդունեին, կոնսենսուսային որոշումներ ընդունեին։ Չեղավ այդպիսի բան։
Արամ Սարգսյանի խոսքով ձևավորված դաշինքն այդպես էլ չի կազմել նախընտրական միասնական ծրագիր։ Մինչև վերջին պահն իրենք չեն իմացել, թե ովքեր որ ուժերն են ընդգրկված դաշինքում։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնեմ, հուշագիր ստորագրել էր Վարդան Օսկանյանի համախմբում և Վիկտոր Դալաքյանի երրորդ հանրապետություն կուսակցությունների հետ, հայտարարելով, որ դաշինքը Սեյրան Օհանյանն է առաջնորդելու։
Ամբողջովին կենտրոնացած էին, այսպես ասած, ցուցակի կազմման հարցի վրա, այսինքն թե ով ինչքան հնարավոր տեղ ունենա եւ ինչ տեղ գրավի եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի ձեռնելով մենք հիմա հայտարարում ենք, որ չեղած դաշինքից դուրս են գալիս, այդպես է ստացվում, այսինքն մենք չեղարկում ենք մեր մասնակցությունը այն հայտարարության հետ կապված, որը արել ենք երեք կուսակցություններով։
Ապրիլյան ընտրությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դառնալու է այն ընտրակարգը, որով անց են կացվելու դրանք։ 1995 թվականից ի վեր առաջին անգամ ազգային ժողովի ընտրություններ ընթանալու են ոչ թե մեծամասնական եւ համամասնական ընտրակարգերի համադրմամբ, այլ միանգամայն նոր մեթոդով, որը թեև ֆորմալ առումով համարվում է 100%-անոց համամասնական, սակայն իր մեջ մեծամասնական ընտրակարգի զգալի տարրեր է պարունակում։ Ընտրական նոր օրենսգրքի համաձայն Հայաստանի տարածքը բաժանվել է 13 ընտրատարածքների, որտեղ էլ կազմակերպվել այսպես կոչված վարկանիշային քվեարկությունը։ Արդյոք շարքային հայաստանցի ընտրողները ապրիլին կարողանան կողմնորոշվել այս նորամուծություններում, այս հարցն էին այսօր քննարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Ընտրություններն արդար կազմակերպելու նախապայմաններից մեկը պետք է լինի այն, որ ընտրության օրը ցակած յուրաքանչյուր խնդիր հենց տեղում լուծում ստանա։ Կարծում է Հայաստան ժամանած ընտրական վեճերի լուծման հարցերով միջազգային փորձագետ Ջոն Հարդին Յանգը, բնդելով դրանում լրջագույն դերակատարում պետք է ունենան բոլորը՝ ընտրական հանձնաժողովից մինչև քաղաքացիական հասարակություն։
Գանգատների պաշտոնական գործընթացը հետին թվով նշանակում է, որ թերությունները տեղում չեն շտկվել։ Տեսեք, եթե ձեր խոհանոցում հրդեհ բռնկվի, դուք ինչ կանեք։ Միանգամից ջուր կլցնեք, թե երկու օր կսպասեք, որ տունն այրվի, հետո բողոքեք, թե քնելու տեղ չունեք։ Բոլորի պարտավորությունն է անհապաղ բարձրաձայնել յուրաքանչյուր չարաշահման մասին, որևէ մեկը անձեռն մխելի չէ։ Եթե սա տեղի ունենա, ապա լրատվամիջոցներն էլ կհայտարարեն, որ տեղի ունեցան արդար ընտրություններ։
That this was a fair election.
Ընտրական բարդ համակարգի մասին խոսել են եւ միջազգային դիտորդները, եւ քաղաքական վերլուծաբանները։ Ջոն Հարդինյանգն էլ քաջատեղյակ է այս խնդրին։ Ազատության դիտարկմանը, թե արդյոք բարդացված համակարգը չարաշահումների ավելի մեծ հնարավորություն չի ստեղծում, ամերիկացի փորձագետն ասաց, թե անկախ այն բանից, թե որքան ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ է գրված օրենսգիրքը, ընտրական բուն գործընթացը շատ հասկանալի է։ Ավելին, օրենսգիրքն էլ իր հերթին պահանջում է, որ հանձնաժողովի անդամները քվեարկության ընթացքում առաջացած բոլոր խնդիրներին հրատապ լուծում տան։
Հայաստանը երկար ճանապարհ է անցել վերջին 100 տարում, օրենսգիրքը գնալով հղկվում է, չնայած պարզեցնելու տեղ ունի։ Վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում դա տեղի կունենա, քանի որ ժողովրդավարության մեջ ավելի կարևոր իրավունք գոյություն չունի, քան քվենը եւ քվեի հետ հաշվի նստելը։
Ազատության դիտարկմանը, թե օրենքները գուցե ավելի լավն են դառնում, սակայն իրականությունը չի փոխվում, եւ դիտորդների պնդմամբ ընտրակեղծ ծառայությունը ոչ միայն հենց ընտրությունների օրն է տեղի ունենում, այլ դրանից առաջ եւ հետո։ Փորձագետը եւս մեկ անգամ պնդեց, ընտրական գործընթացի ձախողումը բոլորի բաց թողումն է։
Չարաշահումները որևէ դրսևորմամբ որևէ տեղում անընդունելի են, հուսանք տեսախցիկները դրա որոշ մասը կկրճատեն։
Այլ թեմաների մասին, երեք օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվել է անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ընթացքում ծավալված իրադարձությունների ժամանակ թերևս ամենամեծ ճանաչում ստացած գործող անձանցից մեկը։ Խոսքը լրատվամիջոցներում եւ սոցիալական ցանցերում որպես հացբերող հայտնի դարձած Արթուր Սարգսյանի մասին է։ Նա հիշեցնում, ոստիկանության եւ զինված խմբի հակամարտության մեկնարկից մեկ շաբաթ անց, հուլիսի 25-ին, իր մեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան, դամոթերք հասցնելով գնդի տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին, թե ինչու է Սարգսյանը երկրորդ անգամ հայտնվել ճաղերի հետևում, կպատմի Արուս Հակոբյանը։
Հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանը, ով Սասնա Ծռեր զինված խմբի օժանդակելու մեջ է մեղադրվում, կրկին կալանավորվել է, չնայած ինչպես հարազատներն են պնդում, նրա առողջական վիճակը գնալով էլ ավելի է վատացել։ Արթուր Սարգսյանին կալանավորել, ապա պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդության պատճառով փոխելով խափանման միջոցը ազատ էին արձակել։ Եղբայրը Արսեն Սարգսյանը տարակուսած է նախաքննական մարմնի եղբորը կրկին կալանավորելու որոշումից։
Այդտեղ այս մարմինը իրար հավաքած է, դրա լավը ո՞նն է։ Ուղղակի շատ զարմացած եմ, ուղղակի շատ եմ զարմացած։
Նրա փոխանցմամբ Արթուր Սարգսյանին կանչել էին կրկնակի հետազոտման, սակայն վերջինս չի ներկայացել, ինչն էլ կարող էր նորից կալանավորելու հիմքերից մեկը լինել։
Այսքան բժիշկների եզրակացությունը տված է, դուք երկրորդ անգամ չեք կանչում այդ մասում։ Ու ճակատ չէ, որ դրան էքսպերիմենտեր եք ենթարկում, արդեն բժիշկները տվել են իրանց եզրակացությունը։ Հասնել դուրս ակավի Հայաստանի Հանրապետությունում դուք արդեն ոչ մի բժիշկ չեք ընդունում։
Արթուր Սարգսյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ վարույթն իրականացնող մարմնի ողջ պատճառաբանությունները հանգում են նրան, որ իր պաշտպանյալը ծանուցված է եղել քնչական գործողության մասին և չի ներկայացել։
Ես պայմանավորվածություն էի ձեռք բերել վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացուցչի հետ, մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայության համապատասխան բաժնի ղեկավար Էդիկ Հակոբյանի հետ, որը հենց քնչական խմբի ղեկավարն է, որ ամսի 3-ի եւ 4-ի այդ ծանությունները մենք փոխարինում ենք, այսինքն այդ քնչական գործողությունները հետաձգում ենք եւ քնչական գործողության օրենք նշանակում փետրվարի 6-ը առավոտյան ժամը 9:30։
Պաշտպանը նման պատճառաբանությունները որակում է ընդհանրապես արհեստականորեն ստեղծված անպիտան ապացույցների մի կույտ։
Միջազգային գլխավոր նորությունները կրկին Միացյալ Նահանգներից են ստացվում, անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների 9-րդ շրջանային վճռաբեկ դատարանն ուժի մեջ թողեց Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով չեղյալ էր հայտարարվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի թերևս ամենաաղմուկահարույց հրամանագրերից մեկը, դրանով հիշեցնեմ, արգելվում էր 7 մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Էղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը մահմեդական 7 երկրներից ներգաղթը ժամանակավորապես սահմանափակելու փախստականների մուտքը կասեցնելու վերաբերյալ կշարունակի մնալ սառեցված։ Դաշնային վերաքննիչ դատարանը 3 միաձայն որոշեց մերժել այն վերականգնելու Սպիտակ տան պահանջը։ Դատարանի 29-ը ջանոց որոշման մեջ նշվում է Թրամփի վարչակազմը այդպես էլ չի կարողացել որևէ ապացույց ներկայացնել, որով կհիմնավորվեր, որ նախագահի հրամանագրում ներառված 7 երկրների քաղաքացիները ահաբեկչություն են կազմակերպել Ամերիկայում և որ նրանց մուտքի սահմանափակումը բխում է նահանգների ազգային անվտանգության շահերից։ Կտեսնվենք դատարանում, ի պատասխան հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, չհստակեցնելով սակայն, երբ և հատկապես որ դատականատյան է մտադիր դիմել։ Դա քաղաքական որոշում էր, մենք մի իրավիճակում ենք, երբ խաղաղասեղանին է դրված մեր ազգային անվտանգությունը։ Սա շատ, շատ լուրջ վիճակ է, այնպես որ մենք անհամբերությամբ ենք սպասում նրանց հետ հանդիպմանը դատարանում։ Ընդդիմախոսների արձագանքը չուշացավ։ Պարոն նախագահ, մենք հենց նոր հանդիպեցինք դատարանում և պարտության մատնեցինք ձեզ, հայտարարել է հրամանագիրը վիճարկող նահանգներից մեկի Վաշինգտոնի առաջնորդ դեմոկրատ Ջեյ Ինսլին։ Սա մեր նահանգի լիակատար հաղթանակն էր, իր հերթին պնդել է Վաշինգտոնի գլխավոր դատախազ Բոբ Ֆերգյուսոնը։
Victory for the state of Washington.
Ամերիկան օրենքի երկիր է, եւ ինչպես ես հայտարարում եի առաջին իսկ օրվանից, այդ օրենքները վերաբերում են այս երկրում ապրող յուրաքանչյուրին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Մենք ընդունում ենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն ունի հրամանագրեր արձակելու լայն լիազորություններ, սակայն այդուամենայնիվ իրանք պետք է սահմանադրությանը համապատասխան լինեն։
This is not a partisan issue. The idea that the
Սահմանավին էլ քաղաքական հարց չէր եւ ոչ էլ կուսակցական որոշում, դատարանն ընդամենը ամրագրեց, որ կառավարությունը չի կարող համանապակել մարդկանց իրավունքները առանց որևէ հիմք ներկայացնելու, զուտ ազգային անվտանգության մտահոգությունները վկայաբերելով, հայտարել է հրամանագիրը վիճարկող դատախազներից Նոա Փարսելը։ Նահանգների հեղինակավոր իրավաբանական համալսարաններից մեկի պրոֆեսոր Ջեսիկա Լևինսոնը Associated Press-ի հետ զրույցում նշել է. Վերաքնիչ դատարանի որոշման մեջ ամենաուշագրավն այն է, որ այն ընդունվել է միաձայն, չնայած դատավորները նշանակվել են թե դեմոկրատ, թե հանրապետական նախագահների կողմից։ Սա շատ կարևոր ուղերձ է, որը ցույց է տալիս, դատավորները քաղաքական ուժերի կամակատարները չեն, նրանց առաքելությունն է վեր կանգնել քաղաքականությունից, այդ իսկ պատճառով նշանակվում են ցմահ, որպեսզի հոգ տանեն ոչ թե հաճոյանալու, այլ օրենքները պաշտպանելու մասին, ասել է փորձագետը։ Թրամփի վարչակազմն արդեն հայտարարել է, թե այժմ ուսումնասիրում է դատարանի վճիռը հետագա քայլերը որոշելու համար։ Փորձագետները փաստում են, ըստ էության Սպիտակ տունն այժմ կարող է հարցը վիճարկել գերագույն դատարանում, սակայն այստեղ էլ հաղթանակը երաշխավորված չէ։ Դատարանի 8 դատավորների ձայները հավասարաչափ են բաշխված, 4-ը պահպանողական են, 4-ը ազատական։ Իրավիճակը կարող էր փոխել Դոնալդ Թրամփի կողմից առաջադրված դատավոր Նիլ Գորսաչը։ Վերջինիս թեկնածությունը, սակայն, սենատը դժվար թե հաստատի միջև այս հարցով դատարանի քննության ավարտը։ Իրադարձությունների զարգացման հաջորդ սցենարով Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կարող է սահմանափակումն առաջ տանել օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկը Գելափը ծավալուն հարցում է անցկացրել Արևելյան Եվրոպայի պետությունների և նախկին Խորհրդային Հանրապետությունների տարածքում, փորձելով պարզել այս երկրների բնակիչների վերաբերմունքն աշխարհի առաջատար ռազմաքաղաքական միավորմանը՝ Հյուսիսատլանտյան դաշնքին։ Հարցման մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ամերիկյան Գելափ հայտնի սոցիոլոգիական կենտրոնը հերթական հարցումն է անցկացրել պարզելու կենտրոնական արևելաեվրոպական, ինչպես նաև հետխորհրդային երկրների վերաբերմունքը հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի հանդեպ։ Հարցումը ենթադրել է 3 պատասխաններից մեկը. արդյոք դուք ՆԱՏՕ-ն ընկալում եք որպես ձեր երկրի պաշտպան կամ սպառնալիք ձեր երկրի համար, կամ չեզոք, ոչ պաշտպան, ոչ էլ սպառնալիք։ Ըստ հարցման արդյունքների, հայաստանցիների 8% ՆԱՏՕ-ին պաշտպան է համարել Հայաստանի համար, 20% սպառնալիք, 38% չեզոք, ոչ պաշտպան, ոչ էլ սպառնալիք։ Հարևան երկրների հետ համեմատած, ՆԱՏՕ-ն որպես պաշտպան է դիտարկում վրացիների 37%-ը, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է հետխորհրդային տարածքի երկրներում, հանած մեր բարձյան երկրները, որոնք ընդգրկված են այլ ցանկում։ ՆԱՏՕ-ն իրենց երկրի պաշտպան համարողների թիվը մեծ է նաև Ուկրաինայում՝ 29%, Ղազախստանում՝ 25%։ Ադրբեջանում ևս հյուսիսատլանտյան դաշինքին պաշտպան համարողները ավելի շատ են, քան սպառնալիք համարողները։ Ադրբեջանցիների 21%-ը ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է որպես իրենց երկրի պաշտպան, իսկ որպես սպառնալիք 16%-ը։ Հետխորհրդային երկրների շարքում ամենաբացասական վերաբերմունքը գրանցվել է Ռուսաստանում և Բելարուսում։ Այս երկու երկրներում հարցվածների նույն թիվը 3%-ն է ՆԱՏՕ-ն ընկալում որպես իրենց երկրի պաշտպան, իսկ Բելարուսների 54%-ը, Ռուսաստանցիների 67%-ը ՆԱՏՕ-ն ընկալում են որպես սպառնալիք իրենց երկրների համար։ Սա Ռուսաստանում գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է սկսած 2008 թվականից, երբ Գելափը սկսել է անցկացնել այս բնույթի հարցումը։ 2016 թվականին անցկացված այս հարցումների արդյունքները նաև արտացոլում են վերջին տարիներին տեղի ունեցած խոշոր իրադարձությունների հետևանքները։ Մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնազավթելուց հետո 2014-ին առաջին անգամ ուկրաինացիների ավելի մեծ մասն էր ՆԱՏՕ-ն դիտարկել որպես իրենց երկրի պաշտպան 36%-ը, իսկ սպառնալիք դիտարկել էին 20%-ը։ Սակայն 2016-ի հարցումներով այս տարբերությունը կրճատվել է։ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի պաշտպան համարողների թիվը 36%-ից իջել է 29-ի, իսկ սպառնալիք համարողների թիվը ավելացել է 20%-ից հասնելով 35-ի։ Դա բացատրվում է այն բանով, որ Ուկրաինայի բնակչությունը հոգնել է երկարատև շարունակվող հակամարտությունից, թույլ տնտեսությունից և հանցավորության աճից։ Չտեսնելով հակամարտության վերջի հստակ նշաններ, ուկրաինացիները կարող են կորցնել վստահությունը ՆԱՏՕ-ի կարողությունների հանդեպ, թե այն կարող է օգնել իրենց հաղթահարելու ճգնաժամը։ Իմի բերելով հետ խորհրդային երկրներում գրանցված արդյունքները, նշենք, որ այստեղ, հատկապես Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող երկրներում, գերիշխում է ՆԱՏՕ-ն որպես սպառնալիք ընկալող տեսակետը։ Կենտրոնական Եվրոպայի և արևելաեվրոպական երկրներում ընդհակառակը գերիշխում է ՆԱՏՕ-ն որպես իրենց երկրների պաշտպան ընկալողների թիվը։
Մեր այս թողարկման ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին 2017 թվականի գործունեության ծրագրի ստեղծման օրակարգով ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Այսպիսով, մինչ Հայաստանին հասցվում է հերթական շարաչուն ապտակը, իդեմս հապկում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից Ադրբեջանի բլոգեր Լապշինի արտահանձնման, Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկում են ընթացիկ հարցեր և տարեկան անելիքներ։ Ուշագրավ է, որ ամեն անգամ, երբ Հայաստանում որևէ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում, անմիջապես հրավիրվում է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգի շուրջ, սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններում շարքային ոչինչ չասող հարցեր են նշվում։ Այդպես էլ նաև անցած տարի, ապրիլյան իրադարձություններից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո հրավիրված ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերի դեպքում հիշեցնում է ժողովուրդն ու շարունակում. Նկատենք, որ ՀԱՊԿ-ում և ԵՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակից համարվող Բելարուսի իշխանությունները երեք ըստ էության շատ ավելի կոշտ կերպով արձագանքեցին Երևանի մեղադրանքներին, կան անգամ Սաֆարովին արտահանձնած Հունգարիան, որը եթե Հայաստանն առանձնապես սերտ հարաբերություններ չուներ, և սրանի պատասխան Երևանն անգամ Բելարուսի դեսպանին Հայաստանի արտգործնախարարություն հրավիրելու կամ նոտահղելու Մակարդակովի ցույց չի դնում իր դժգոհությունը։ Այսքանից հետո Սերժ Սարգսյանն իր իսկ բարապաշարով ասաց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում, որ ինչ անի, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն արձագանքում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը։ Թերթը գրում է. Կարեն Կարապետյանը կարարության նիստում հայտարել է, թե պաշտոնյաններից որևէ մեկը չպետք է թույլ տա վարչական ռեսուրսի օգտագործում նախընտրական նպատակներով։ Դա կլինի արջի ծառայություն, ասել է Կարապետյանը։ Արջի ծառայությունը Հայաստանում ծառայության երևի թե ամենատարածված տեսակն է շատ վաղուց։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ որևէ հարցադրման և աղմկոտ պատմության իշխանությունը մշտապես արձագանքել է, թե դրանք արջի ծառայություններ են։ Այդ պրակտիկան լայն կիրառման մեջ դրվեց 1998 թվականի նախագահական ընտրությունից, երբ իշխանությունը հայտարարեց, թե մարդիկ, որոնք անօրինականություններ են թույլ տվել Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, դրանք արջի ծառայություն են մատուցել ընդամենը։ Այդպիսով արջը 1998 թվականից ըստ էության հաստատուն ժամկետային կամ պայմանագրային ծառայություն է իրականացնում Հայաստանի իշխանական համակարգում, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Բանն այն է, որ այդպիսով արդեն իսկ փաստորեն սահմանվում է մեղքերի թողությունը, այն է արջի ծառայություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։